Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin að viðtækjunum. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Ég hef lengi ætlað mér að taka þetta mál fyrir. Þá sérstaklega eftir ég horfði á yfirheyrslur tengdar því. Ætli ástæðan fyrir því að ég ekki búin að taka það fyrir því að ég hef aldrei skilið af hverju þetta gerðist. Ekki að ég skilji alltaf hvata í málunum sem ég tek fyrir, en oftar en ekki sé ég einhvers konar ástæðu, einhvers konar hvata. Hvort sem að hún geðræn, pjúr, ílska eða eitthvað undirleikjandi ástand sem að hefur fengið að grassera. Það var allt saman mjög óskýrt í þessu máli. En síðan ég ákvað að taka það fyrir fyrst, hafa komið út ansi áhugaverðar upplýsingar. Ásamt því að mörg gögn málsins sem að voru lokuð hafa verið gerð opinber. Svo að maður fær betri innsýn í málið. Hvatinn vissulega heldur óljós. En eins og ég segi, þá gáfu þessi nýju gögn manni örlítið betri innsýn. En ég skal ekkert tefja þetta. Hendum okkur að stað í mál dagsins. Áskriftaþátt númer 3 af 5 í október. The Browning Family Massacre. Gjörðu svo vel. Þann 2. febrúar árið 2008 sátu vinirnir Ryan Fingles, 15 ára, Taylor Taxbury, 14 ára, Alexander Smith, 15 ára og Nicholas Nick Browning, 15 ára, inn á Subway í verslunarmiðstöð, staðsett í Cockeysville sem í Baltimore County í Maryland. Þeir voru í klukkutíma búnir að rölta verslunarmiðstöðina, hitta aðra krakka og rottast eins og þetta var kallaðin í gamla daga. Þegar maður fór í kringluna með strætó, ekki með neitt pening og það var einungis til þess að hitta aðra. Vanalega fólk sem maður kynntist á MSN, jú eða betra.net. Þegar að verslunarmiðstöðin svo lokaði, þá komu foreldrar Ryan að sækja strákana og var þeim skutlað heim til Nick þar sem að þeir ætluðu að eyða kvöldinu. Og það var aðalega af því að Nick átti stærsta sjóvarpið, hann átti PlayStation, Xbox og V12. Nick bjóð þarna í stóru og fallegu húsi ásamt pappa sínum John, sem að starfaði sem lögfræðingur, mömmu sinni Tamuru, sem að var heimavinnandi húsmóðir, 13 ára gömlum bróðu sínum Gregory og 11 ára gömlum bróðu sínum Benjamin. Þegar að strákarnir ganga upp á húsinu þó taka þér strax eftir einum mjög óvanalegum hlut. En hurðin á bílskúrnum var galopin. Og það eitthvað sem að Nick vissi að pappans myndi aldrei gera því að inn í bílskúr geymdan allar byssurnar sínar. Svo að þeir fara inn bílskúrshurðina og líta í kringu sig en það virðist ekkert úr stað. Það virðist allt mjög eðlilegt. Svo að þeir fara inn í húsið, Nick kallar á foreldra sína og bræður sína eins og hann gerði vanalega. En fær ekkert svar og það óvenju hljótt inn í húsinu. Taylor, einn af vinum Nick, bendir svo á sófan inn í stofu og segir að pappans líti út fyrir að vera sofandi á sófanum. Svo að Nick gengur í áttina að pappa sínum og ætlar að vekja hann og láta vita að hann sé komin heim. En þegar hann nálgast sófan, þá sér hann að það blóð út allt. Og þá sérstaklega á höfði og andliti pappans sem að virtist vera með stórt sár aftan á höfðinu. Og maður getur rétt ímynda sér tilfinninguna sem að fórum strákan á þarna. Hjarta þeirra allra fór á milljón og þá sérstaklega hjarta Nick sem að urlaðist og öskra á vini sína að hlaupa yfir til nágrannans sem að var góðvinur fjölskyldunar og beðan að hringja á neyðarlínuna. Þeir gera það og Mr. Smith, nágranni Browning fjölskyldunar, kemur yfir og verður vitni af þessum hrylling sem að strákarnir höfðu orðið vitni af. Það náði enginn að tjónka við Nick sem að hljópa hana eins og hauslaus hæna. Hann vissi ekki hvort hann var að koma eða fara, skiljanlega. Og þótt að Mr. Smith hafi bannað honum að fara upp á efrihæðina, hann ætti að koma sér út, þá gerði Nick það ekki. Heldur hljópan upp á efrihæðina, þar sem að svefnherbyggi þeirra allra voru staðsett og hann kallaði á mömmu sína og hann kallaði á yngri bræður sína. Ekkert aðeins svaraði Nick. Og þegar hann kom inn í hjónaherbergi foreldra sína, sá hann að mammans hafði hlotið sömu örlög. Hún var í náttfötum, undir sæng, svo að fyrstum sinn vistist eins og hún var í sofandi, en hún var sömulegis með skotsár í höfðinu. Bræður hans virtust líka hafa verið sofandi, en voru báðir með skotsár í andlitinu. Allir fjölskyldumeðlimir Nick Browning voru úrskurðu látin. Og það sem að hann átti ekki neina fjölskyldu lengur og ammans og afi bjuggu 5 klukkutímum í burtu, þá var ekki þetta að gera nema að flytja hann upp á lögreglustöð og hlúa að honum. Og þá þóttu þetta líka mikilvægt að ræða við þá félaga upp á hvað hafði gerst síðastliðin sólarhring. Var eitthvað óvanalegt? Var eitthvað sem að benti til þessa eitthvað vildi fjölskyldunni eitthvað illt? En lögregla vildu þetta fara mjúklega að þeim því að þeir höfðu orðið þarna vitni af algjörum hrylling og þó sérstaklega Nick sem að sá lík allra þetta kvöld. Svo viðtölun við vini hans fóru fram klukkan 9 kvöldið þann annan febrúar árið 2008. Nick var fyrstum sinn sendur upp á sjúkrahús þar sem hann fekk áfallahjálp. Og eftir það var hann fluttur upp á lögreglustöð þar sem að hann átti að fá að gista inn í einhvers konar aðstandanda herbyggi. En persónlega vissi ég ekki að lögreglustöðar byðu upp á þetta að ef að manneskja lendir til dæmis í þessum aðstæðum að öll fjölskyldan deyr og þú átt allt í einu engan að, þá getur þú gist í frekar notalegu herbyggi á lögreglustöð. Kannski er þetta ekki í bóði allstæðar, en þetta er allan í bóði á þessari lögreglustöð. Ég verð að veðurkenna að ég var rosalega ánægð að sjá, þótt að sé kannski skrítið að segja ánægð í þessu samhengi, en þegar að kemur að yfirheyrslu vídjónum sem að eru opin almenning, þá er ekki bara að opna á eitt vídjóið, eina yfirheyrsluna. Heldur getum við hlustað á yfirheyrslu þeirra allra. Og það þarna sem að fyrir að renna á lögreglu tvær grímur, því að strákarnir eru aðskildir og það rætt við þá í sikkuru lagi, Því að þarna, aðeins klukkutíma eftir að það var hringt á neyðarlínuna, þá voru strax að koma upp mjög undarlegar upplýsingar. Og það var ekki beint liti á þessa stráka sem saklausa, alls ekki sekasamt, en þeir virtust vita aðeins meira en þeir sögðust gera. En ef við byrjum á Taylor, sem að 14 ára og þau munu heyra í yfirheyrsluvídeóinu að hann með mun barnalegri rödd heldur en vinir hans. Og maður heyrir það svo mikið á honum hvað hann mikill strákur, hann bara barn. Og það spurt hann að því, hvernig var þessi dagur? Segðu okkur frá deginuðinum, frá morgni til kvölds. Hann fór í skólan, eins og vanalega. Mammans kom svo að sækja hann í skólan og klukkan 2 þá byrður hann mömmu sína að skutla sér til Ryan, þar sem að hann ætlaði að hitta hinavini sína, þá Nick og Alex. Þeir spiluðu saman tölvuleiki, horfðu á nokkra þætti og þegar þeir voru orðnir svangir og þeir nenntu ekki að fara niður í eldhús og búa sér eitthvað til, þá ákveða þeir í sameiningu að fara á Subway eins og þeir gerðu svo oft áður. En sá Subway staður var staðsettur í verslunarmiðstöð í miðbæ bæjarins. Mamma Ryan, hún skutlar strákunum á Subway og Ryan átti svo bara að hringja þegar þeir vildu koma aftur heim. Þeir ákveðu svo meðan þeir borðu á Subway að þeir ætlaði að gista saman og spila saman tölvuleiki fram á nótt. En það var einmitt föstudagur og það var mjög algengt að strákarnir spiluðu saman á föstudögum og gistu svo saman. Verslunarmiðstöðin lokaði klukkan 7 og það leiti þá hringir Ryan í mömmu sína og biður hann að koma að sækja þá. Leiður koma heim, faraðar að spila tölvuleiki, en upp á klukkan 10 þá nennar ekki að spila lengur og ákveða að horfa saman á mynd. Upp á klukkan 11 þegar að myndin hálnuð þá sofnar Taylor. Svo vaknar hann upp á miðnætti og fer þá niður í herbergi til Joe sem eldri bróðir Ryan. En hann var í burtu í háskóla þannig að herbergi hans var laust og strákarnir nýttu sér það þegar þeir gistu saman. Hann vaknar svo við að klukkan 1:30 að vinir hans koma niður í herbergi og fara sjálfur að sofa. En Nick var ekki með þeim. En hann hafði talað það fyrir kvöldið að hann ætlaði sennilega að skjótast heim eða vera heima nóttina. Og hann spyr strákana, Nick farinn heim? Og þeir segja við hann, já hann skrappa hans heim en hann kemur aftur og eftir því að hann ætlaði bara að fara að sækja bíl foreldra sinna. Við erum ekki farnir að sofa, við ætlum bara að liggja þetta í smá stund og svo vorum við að spá í að fara á rúntin. Ertu ekki til í að koma með? Og Taylor bara, jú, auðvitað. En þetta eitthvað sem að Nick gerði mjög reglulega. Að stela bíl foreldra sinna miðja nótt og rúnta með vinum sínum. En svo kemur Nick aldrei. Og strákarnir enda á því að sofna. Alex vaknar svo fimm og tekur eftir því að Nick ekki ennþá kominn og ákveður að hringja í hann. En þá hafði Nick lent í því að hann var búinn að sækja lyklana að bílnum, hann var sestrun í bíl, en tók svo eftir því að það logaði ennþá ljós í svefnherbergi foreldrans og hann þorði ekki að kveikja á bílnum fyrir að hann vissi að þau varu farin að sofa. Svo hann ákveði að bíða eftir því að ljósin myndi slokna. Hann beið alveg heil lengi og var orðin frekar þreyttur. Þannig að hann endra á að sofna inn í bíl og hann vaknar ekki fyrir en Alex hringir í hann þannig að klukkan 5 nóttina. Og hann sér þá að klukkan orðin kannski aðeins og margt til þess að fara rúntinn svo að hann lappar yfir til Ryan. En það eru aðeins 4 hús á milli heimilaðara þannig að hann enga stund að lappa yfir. Þannig að Nick að lenda heima hjá Ryan klukkan 5:30 morguninn. Og strákarnir fara bara að sofa, klukkan var orðin svo margt. Mamma hans Nick ætlaði svo að sækja hann klukkan 9 morguninn eftir því að þau ætlaði að fara saman í búðina og svo var Nick búinn að lofa foreldru sínum að hjálpa þeim við það að laga til í bílskurnum. Þetta kannski smá villandi og ég veit ekki hvort ég tóka fram áður en hann sérst að segja frá deginum áður, aðfaranóttinni og svo deginum þar sem að þeir koma að fjölskyldu Nick látinni. En mammans kemur aldrei að sækjan og hún svarar ekki símanu sínum. Pappan svarar ekki símanu sínum, bræður hann svarar ekki og það heldur ekki svarað heima símanum. Hann að Nick varð frekar áhyggjufullur en ákvæmsamt að eyða bara deinu með vinum sínum. Kannski hafði foreldrum hans snúist hugur og þau fóru að gera eitthvað annað eða þau voru reið út í hann. Það hefði verið svona frekar mikið vesen síðustu daga og mikið rifrildi. Þannig að þeir fara að brasa helling yfir daginn, spila tölvuleiki, horfa á bíómyndir, kíkja aftur í verslunarmiðstöðina. En þegar að Nick hafði ekki heyrt neitt í foreldru sínum klukkan 5 daginn, þá sagði við vini sína að þetta getur ekki gengið upp, það eitthvað að. Svo að þeir eru alltaf yfir á heimili Nick. Og þá taka þeir eftir því að hurðin galopin, það rosalega hljótt í húsinu, engin svarar þegar það kallað, og síðan taka þær eftir líki föður Nick í sófanum. Hann segir einnig að á meðan Mr. Smith hringdi á neyðarlínuna, þá náðu þeir loksins Nick út úr húsinu. Og þeir fóru allir bak við húsið til þess að athuga hvort þeir sæju eitthvað undarlegt, hvort það væri eitthvað sem að benti til þess hvað átti sér stað, brotin gluggi eða eitthvað svoleiðis. Það ekkert verið aftan húsið, en þegar þeir fara inn kjallaradyrnar sem eru aftan á húsinu, þú gengur í raunin út í bakgarð að þú ferð út þessa hurð, þá taka þér eftir að ofan á púlborðinu sem þannig nýri kjallara vítalvanans Nick, PlayStation talvanans, Xbox talvanans og þá búið að stapla þeim ofan á hvor aðra og hann vissi þetta að hann skildi ekki svona við tölvurnar, þannig að það hlauti ykkur að hafa brotist þanninn, ætla sér að taka tölvurnar og svo kannski farið yfirum eftir að hafa myrt 4 einstaklinga. Kannski var þetta innbrot sem að fór hryllilega úrskeiðis. Í viðtali við Ryan þá segir hann nær nákvæmlega sömu sögu og Taylor. En það ekki fyrir en í viðtali við Alex þegar að fara að koma upp atriði í frásögnum strákana sem að stangast á. Alex segir líka að Nick hafði aldrei fara neitt. Hann hafði verið með þeim alla nóttina. Hann hafði ekki skroppið yfir til þess að taka bíl foreldra sinna. En þegar lögregla segir við hann, ok, en af hverju segja þá viniðinir að hann hafi farið? Þá snögglega breytir Alex sögun og segir, jú, hann fór, mér er bara misminna, hann fór nóttina. Og þegar ég fatta að hann var í farin þá hringdi í hann og þá var klukkan 5. Og þá sagði hann að hann hafi sofnaði bílnum og hann kom svo gangandi yfir stuttu setna. Ég man það núna, ég var bara rugglast. En það sem hann segi líka sem mjög áhugaverst og á eftir að stangast á við sögur allra að hann segir að Nick hafi verið með bíllyklana af bíl foreldra sinna í vasanum þegar þau fóru í verslunarmiðstöðina. Svo þegar hann segist alltaf að fara yfir að ná í bíl foreldra sinna og hann hafði fyrst þurft að byrja á því að fara inn og sækja lyklana, þá gekk það ekki alveg upp því að hann var með lyklana í vasanum. Hann segir svo að þetta sé allt sem hann man. Hann man ekki meira að þetta var svona og það ekkert sem hann getur bætt við. En lögregla veit á þessum tímapunkti að það meira sem hann getur bætt við og það pressað á hann. Og hann fer hægt og rólega að segja frá fleiri hlutum. Eins og til dæmis því að fyrir kvöldið þá hafði Nick hringt í bróður sinn og beðið hann að hafa hurðina á bílskúrnum ólæsta. Því hann vildi ekki lenda í vandræðum fyrir það að koma svona seint heim. Eins og hann ætlaði sér að gera þessa nótt. Og þarna spurt alla strákana hvort að það hafi eitthvað verið í gangi í þessari fjölskyldu. Hvort að Nick hafi eitthvað tíma deilt í með þeim að hann ætti erfitt samband við foreldra sína. Hvort hann væri beittur ofbeldi eða hvort að hann væri beittur mikill í pressu eða eitthvað svoleiðis. Og fyrstum sinn þá segir allir að þessi fjölskylda sé frábær. Það séu engir erfileikar og Nick hafi aldrei talað það. En aftur fer lögregla að pressa á þá og þá fara að koma upp upplýsingar hægt og rólega. Og þeir deila með lögreglu að Nick hafi ítrekað kalla pabba sinn Hitler. Hann hafi sagt að hann geti ekki beðið eftir að flytja heiman því að þau séu svo ótrúlega ströng. Það var pressað alveg gríðalega á hann þegar að koma námi en Nick var alveg gríðalega góður námsmaður og fekk yfirleitt alltaf A en þessa önn hafði hann fengið D og foreldra hans voru ekki ána með það og þá sérstaklega ekki pappans sem að vildi að Nick yrði lögfræðingur og hann vildi að Nick kæmi sem nemi á lögfræðistofuna sem að John var að vinna á. En svo var það líka það að foreldra Nick höfðu komist að því að Nick væri byrjaður að fikta við það að drekka. Og þau kenndu áfengi það að það var að fara að ganga verð hjá honum í skólanum. Hann það að vera að vinna með það að setja hann í straff, taka honum síman, banna honum að loka hurðinni inn í herbyggi sitt. Það var fylst með banka yfirlitinu hans hvað hann var að kaupa á korti sitt. Þau vildu helst að honum verði skutlað. Hvert sem hann fór, hann væri ekki mikið á lappinu sjálfur. Og alltaf þegar hann ætlaði að fara á að eyða tíma heima hjá ykkurum vini, þá urðu foreldrar hans Nick að fá að tala við foreldra vinans. Þannig að þau voru klálega farin að hafa meiri reglur heldur en áður til þess að reyna að halda utan að það að hann væri ekki að drekka, hann væri ekki að fykta við það. Það svo búið að ræða við alla strákana upp úr klukkan 11 kvöldið og þeir fá að fara heim til sín, heim til foreldra sinna. Og það ekki fyrir klukkan rúmlega eitt sem að Nick sendur inn í yfirheyrslu herbergi. Og það kemur sér ekkit sérstaklega vel fyrir hann að vera síðastur því að þarna hafði komið upp alls konar mikilvægar upplýsingar sem að hann auðvitað vissi ekki af. Og ef að strákarnir voru búnir að stilla saman strengi með einhvers konar plan, þá hafði hann ekki hugmynd hvort að þeir voru að standa við það eða ekki. Þegar lögregluþjónninn kemur inn í yfirheyrslu herbergið, Þá Nick steinsofandi á borðinu, skiljanlega búið að vera rosalega erfitt fyrir hann. Allt í hennu átt hann ynga fjölskyldu. En það spurt hann að því sama og þá spurt vinans. Hvernig var síðasti sólarhringur hjá þér? Hvað ertu búin að vera að gera í dag og í gær? Sagan hans byrjaði mjög svipað og hjá vinum hans. Hann fer í skólan, hann fer á körfuboltaleik, hann fer heim til Ryan. Svo ákveðið þarna að þeim langi að fara á rúntinn. Svo að hann fer heim og sæki bíl foreldra sinna eða ætlaði sér allavega að gera það. Hann að gera það upp á klukkan 1:30 nóttina og hann bæti við að hann viti alveg að það sé mjög heimskulegt en hann elski að keyra, hann elski að rúnta. Svo hann gerir þetta stundum að laumast út á nóttinni til þess að nota bíl foreldra sinna. Hann fer inn og sæki lyklana og sest út í bíl en tekur svo eftir því að það allt kveikt í húsinu. Þannig að Fóreldra hans eru greinilega ekki farin að sofa því að þau slökktu alltaf öll ljós og þá sérstaklega inn í svefnherbergi hjá þeim. Þannig að hann settist út í bíl og horfði yfir húsið þannig að hafði hann yfir sín yfir flesta gluggana og hann ætlaði bara að bíða. Þegar það slöknað inn í herbergi fóreldra hans þá ætlaði hann að kveikja á bílnum og keyra í burtu. En svo beið hann og beið og beið og beið og hann var orðin svo þreyttur að hann steinsofnaði. Og hann vaknaði ekki fyrir en Alex ringdi hann klukkan 5. Og þá ákveður hann að labba bara yfir til Ryan því að klukkan var hvort sem er honum svo margt og þeir voru sennilega ekki að fara að rúnta upp úr þessu. Hann segir lögreglu að hann hafi ekkert heyrt í fjölskyldunni sinni síðan 6 daginn áður þegar þau skutluðu honum heim til Ryan. og hann deilir sömuleiðis að mamman hafi ætlað að sækja klukkan 9 en hún hafi aldrei komið. Og allan daginn þó svaraði enginn af fjölskyldunans, ekki pappans, ekki mammans og ekki litlu bræður hans. Og hann var mjög áhyggjufullur og hringdi ítrekað í alla símana. Hann hringdi líka og skildi eftir talskilabóð í heimasíman og var eiginlega alveg að fara yfir og sagði að ítreka við vini sína að hann vona að væri allt í góðu. Og það mjög áhugaverst að fyrst hann var svona áhyggjufullur, af hverju hann fer þá ekki bara yfir. Það eru fjögur hús á milli, hann hefði í alvörni geta skokkað yfir á einni mínútu, tjekka hvort það væri ekki allt í lagi og fari svo aftur heim til Ryan. En hann gerir það ekki, hann hringir bara aftur og aftur og svo ekki að fara heim til sín fyrir kvöldmataleitið. Og hann ekki að fara þangað því hann svo áhyggjufullur, hann fara þangað því að þeir vinirnir ætluðu að fara að spila tölvuleiki í risastóra sjóvarpinu hans, í Xbox, PlayStation og Wii og allt þetta. Lögregla spyr hann svo af hverju hann hringdi í bróður sinn og bað hann að hafa hurðina opna fyrir sig. Hann geta ekki neita fyrir að hafa gert það því að allir vinir hans höfðu sagt lögreglu að hann gerði það. Og þá allt hinn breytir Nick sögunni sinni. En áður en hann segir, já, ég bað hann það, segir honum að hún sé sennilega þess að misminna. Hann fór yfir klukkan 1:30 til þess að sækja bíl foreldra sinna. Hann býður svo fyrir utan til klukkan 3, þá ætlaði hann að leggja á stað, fer á stað en villist í myrkrinu þannig að hann fer aftur heim og sofnar í bílnum. Og bæti svo við, já ég hringdi í bróður minn svo að hann geti hleypt mér inn eða hann geti haft opið fyrir mig því að ég vildi ekki lenda í vandræðum fyrir að koma svona sent heim. Og lögreglu þannig spyr hann þá, vildur að það væri opið þannig að þú geti farið inn að sækja lykilinn aðeins að þau myndu fatta. Og hann alveg, já, einmitt. Það var það sem ég hringdi í hann. Ég vildi ekki að þau myndu vakna við að ég var að setja lykilinn minn í skráargatið til þess að sækja lyklana á bílnum, svona seint nótt. Þannig að maður getur rétt ímynda sér að lögregla þarna orðin frekar skeptísk. Sögurnar að fara svolítið fram og tilbaka og stangast frekar mikið á. Og plús það, þá virkaði Nick alls ekki eins og 15 ára gamall drengur sem að var að missa þarna fjölskylduna sína. Alla á einu bretti. Drengur sem að kom að líki föðu síns, líki móðu sínar og líki litlu bræðra sína með skottár í höfðinu. Hann var ekki búinn að fella eitt tár, hann var nær tilfinningalaus, hann lagði sig við hvert tækifæri þegar að lögregla skrapp út úr herbygginu. Hann var svangur og báði að gefa sér að borða. Ég veit ekki hvort að ég hefði matalist eftir að hafa komið að þessu öllu saman. En hann einhvern veginn sýndi engar tilfinningar. Það eru auðvitað mismunandi hvernig fólk tekst á við svona aðstæður. En þetta er eitthvað sem að stakk lögreglu og þetta er eitthvað sem að lögregla skráði hjá sér. Hann líka spurður út í sambandið við foreldra sína, hvort að sé ekki allt í góðu, hvort að þau hafi beitt hann einhvers konar ofbeldi. Og fyrstum sinn þá segir Nick að þetta hafi verið frábæri foreldrar, þau hafi aldrei rifist. Jújú, þau voru alveg frekar ströng við hann og þá sérstaklega pappans þegar að koma á skólanum. En það var ekkit ofbeldi, ekkit andlegt ofbeldi eða líkamlegt eða neitt sem að var áhyggjuefni. Hann var auðvitað fúll stundum út í þau að því að þau leiðu hann ekki að gera allt sem hann vildi en ekkert óvanalegt. Og það fyrst þarna þegar hann hafði verið í yfirheyrslu í rúman klukkutíma sem að lögregla segja við hann Við erum eiginlega nokkuð vissum að þú sérst viðriðin þetta mál. Getur afsannað fyrir okkur að þú sérst það ekki? Og Nick segir Ég hef engan kvata til þess að myrða fjölskylduna mína. Af hverju ósköpunum ætti ég að gera það? Og af hverju segið þetta? Hvað hafið þið gegn mér? En það greinlegt að lögregla var búin að ákveða að gefa ekki upp þarna þar sem að þeir nú þegar vissu. En þeir sögðu við hann að vinir hans hafðu sagt að hann kallaði pappa sinn stundum Hitler og pappans væri búin að vera óvenjulega strangur síðustu daga. Sama að nota benni lýi. Vinir hans sögðu aldrei að hann væri búin að vera öðruvísi en vanalega síðustu daga. Þetta einungis taktík til þess að fá hann til að tala og viðurkenna ef það eitthvað sem hann veit. Nikkur svo skilin eftir inn í yfirheyrsluherbygginu í rúman klukkutíma. Þetta eitthvað sem mamma sér mjög oft í yfirheyrslum að hinn grunaði eða sá sem í yfirheyrslu skilin eftir. Og það vanalega gert til þess að fólk sé eitt með hugsunum sínum. Það fari að ofhugsa hlutina, það verði hrætt og stressað. og fólk fer á endanum að þrá að komast þarna út. Þetta séu bara hræðilegustu aðstæður sem þau geta ímynda sér. Þannig að það rosalega oft eftir að fólk búið að vera svona lengi eitt inn í herbygginu að það endar á því að játa því að það getur ekki meira. En Nick gerir það alls ekki. Hann leggst á gólfið, setur fæturna upp í stólinn og steinsopnar. Algjörlega sultuslakur. Og eftir hann hafði verið þarna í rúman klukkutíma einn inn í herbygginu, þá koma tveir lögregluþjónar inn í herbyggið. Annar þeirra var klárlega svona bad cop og hinn good cop. Og það talaði það aftur. Af hverju var pappi þinn svona reiður við þig? Hvað gerðurðu? Varst þú reiður við pappa þinn? Var mamma þinn líka svona við þig? Og Nick alveg, heyrðu, ég búin að segja ykkur að þetta var ekkert alvarlegt. Þau voru ströng, þau voru stundur reið út í mig, en þetta var ekkert áhyggjuefni. Af hverju eru það að tönglast á þessu? Og þá segir lögregluþjónninn sem átti að spila hlutverk Bad Cop að þeim vantir hreinlega ástæðu fyrir því af hverju hann gerði þetta, því að þeir viti núna að hann sá sem að varð fjölskyldunni sinna bana. Núna þurfa þeir bara að fá kvata, svo að fólk í heiminum menn ekki horfa á hann sem stone cold killer. Það sé ástæða fyrir því að hann gerði þetta. Ástæða sem að fólk gæti mögulega skilið, á sérstaklega ef að foreldrar hans voru að beita hann ofbeldi. Og Nick segir strax, ég gerði þetta ekki. Og hann á í þessari yfirheyrslu eftir að segja 58 sinnum að hann gerði þetta ekki. I didn't do it. Það þá deilt með honum að sagan gangi ekki upp. Sögur þeirra vina stangist á og þá sérstaklega sagan hans. Hann sé búin að fara fram og til baka með sumar upplýsingar, bæta við eftir hentisemi þegar þeir leggja eitthvað fram, þá breytir hann sögunni svo þetta passa allt saman og það séu búin að finna slitur á vettvang sem að beintengjan við þetta. Það sé í raun engin undankomu leið. Hann sé að fara í fangelsi hvort sem en núna snúist þetta bara að fá að heyra kvatan, eitthvað skonar útskýringu. Það var ekki brotistatnin, þetta innbrot sem að var sviðsett. Af hverju ætti innbrotstjófur ekki taka tölvurnar sem að hann var greinlega búin að finna til? Það var búið að sturta úr skartgripaskrýni mömmans og samt ekki taka neitt þótt að þetta box hafi verið stútfullt af gull eyrnalokkum og gull hálsmönnum og síðan var búið að myrða fjóra einstaklinga. Og annar lögregluþjónninn segir að hann sé búin að vinna við þetta í 29 ár og aldrei nokkuð tíman á hans ferli hafi innbrotsþjófur farið inn í hús, ekki tekið neitt, en myrt svo fólkið sem að bjóðar. Og hann spyr þá neitt hvort hann haldi að það sé hreinlega ráðmorðingi sem að gangi laus, sem að ákveður þarna að ráðast á fjölskyldunans. Og neitt segi þá, nei, það svona frekar langsótt, en ég fór að hugsa, gæti þetta kannski verið eitthvað skjólstæðingur pappa? Hann náttúrulega lögfræðingur og hann hefur aðstofa við það að dæma fylgta fólki í fangelsi, gæti verið að ykkur hatan og hafi viljað drepa hann fyrir að hafa sett hann í fangelsi eða eitthvað svoleiðis. Eða getur verið að pappi hafi hreinlega gert þetta og síðan tekið eigi líf því að hann var búin að vera undir mjög miklu álagi og búin að vera alveg ekstra pirraður síðustu daga. Og þá bættur við, býtu sagður ekki við okkur rétt áðan að Það hafi ekkert skríti verið í gangi. Hann sé stundum strangur en ekkert til að hafa áhyggjur af. Ertu að segja með það að hann hafi hagað sér þannig að hann geti verið vís með það að myrða fjölskylduna og taka svo eigi líf. Það alveg frekar stórt stökkur á því að þetta sé ekki áhyggjuefni og þá segir Nick að hann sé bara að reyna að finna einhverjar ástæður fyrir þessu því að þetta gangi ekki upp fyrir honum. Og lögregla segir við hann, já, ef það eitthvað sem ég sammálar með, Þá það nákvæmlega þetta. Þetta gengur ekki upp á neinn hátt. Og það þarna eftir rúma 2.5 klukkutíma í yfirheyrsluherbygginu sem hafði borið undir hann eitt aðal sönnunargagnið gegn honum. Og það eru lyklar sem að fundust undir dýnunans í herbygginans. Og þessi lyklar gengu að lyklaskáp sem að var geymdur í kjallaranum. Og það var ein byssa sem að vantaði inn í þennan skáp og var hvergi sjáanleg inn á heimilinu. 22 kalibra byssa sem að einmitt vopnið sem að var notað til þess að bana fjölskyldu Nick. En þarna, þegar hann var enn í yfirheyrslu, þá var búið að skoða öll líkin. Þannig að þetta hefur gerst rosalega hratt og þá var búið að mæla út skotsárin og það var komið í ljós að þetta var gert með 22 kalibra handbyssur. En það fundust hvergi byssuhylki á glæpavettvang sem að þýði það að sá sem gerði þetta hefur týnt þau upp á gólfinu. En þessi byssa var hvergi sjáanleg. Eina byssan af 11 sem að vantaði. Nick segir að hann hafi ekki hugmynd hvernig lyklarnir komist þangað. Hann hafi allavega ekki sett á þar. Og lögregla spyr hann þá hvort að hann haldi að innbrotsþjófarnir hafi sett lyklana undir dýnunans. Þeir hafi jafnvel ætlað að koma þessu öllu yfir á hann. Og Nick segir að það sé ansi ólíklegt en hann getur allan að sagt það að hann setti lyklana ekki að nundir. Og ítrekar að hann hafi enga ástæðu til þess að myrða litlu bræðu sína. Og hann átti eftir að segja þetta ítrekað. Ég hef engan hvata til þess að myrða litlu bræðu mína. Ég elskaði þá. En hann segir þetta aldrei fóreldra sína. Þeir spyrir hann af hverju hann sé búin að ljúga svona mikið. Og Nick segir þeim að hann sé ekki búin að ljúga. Hann muni bara ekki eftir öllu. En hann segir þeim alltaf strax leið og hann mann. Og þeir segja þá við hann, nei, þú manst bara þegar við berum þetta undir þig. Þú breytir sannleikanum eða sögunni bara þannig að þetta passi allt saman. Eftir að við erum búin að segja þér hvað við erum búin að finna og heyra. Og Nick segir þá að akkur í ósköpunum mætti ég að fela líkilinn í herbygginu mínu ef ég ætla að drepa fjölskylduna mína með byssu sem að var til á heimilinu mínu. Ég hefði væntilega að losa mig við líkilinn á betri stað og nota bene þá ítreka búið að tala það í alls konar rannsóknum að saklaust fólk segir þetta ekki. Af hverju ætti ég að gera þetta ef að ég ætla að gera þetta? Þetta undantekningalaust sekir einstaklingar sem að koma með þetta statement ef að ég má aðeins sletta. Og lögregluþjónninn segir það við hann af því að þú hélst að við myndum aldrei finna þetta. Þú hélst að þú hefði skipulagt þetta allt rosalega vel en akkurat núna hefur að snúa húsinu þínu á kvolf. Og það búið að finna hennar leikil og þú settir hann undir dýnuna. Það engin annar sem að gerða. Það engin sem að braustatnin, það engin sem að setti leikilinn undir dýnuna og það engin annar sem að kemur til greina. Þú gerðir þetta og núna viljum við fá að vita af hverju þú gerðir þetta. Viltu að allir í heiminum hugsi þið sem kaldrefiðan morðingja sem að myrti fjölskylduna sína fyrir peninga? Eða viltu gefa ykkur skona útskýringu sem að fólk gæti mögulega skilið? Og þarna segir Nick, ha, fyrir peninga, hvað meinið, þið eru ekki búin að nefna peninga áður. Og þá segir, fyrst að foreldrænir voru ekki strangir, beittuðu ofbeldi eða gáður ykkur kvata til þess að gera það mein, þá hlýtur þetta að vera tengt peningum. Ég meina, ef öll fjölskyldaðin deyr, þá fær þú trygginguna, líftrygginguna þeirra. Þannig að það hlýtur að vera kvatin. Því að ekki gerður þetta bara upp úr þurru í ganniðinu. Eða gerður það kannski? Hefur alltaf verið með svona sturlaðar hugsanir að drepa fólk. Og þarna verður Nick rosalega ringlaður því að lögregla greinlega bara reyna að finna eitthvað á hann. Og skiljilega þá langar hann að verja sig. Hún langar að segja nei, ég gerði þetta ekki fyrir peninga eða nei, ég ekki með alvarlegan geðsjúkdóm eða hræðilegar hugsanir. En hann getur það ekki því að hann má ekki orða þetta þannig. Nei, ég gerði þetta ekki svona, ég gerði þetta ekki út af þessu. Þannig að hann heldur bara áfram að tönglast á því að hann hafi ekki gert þetta. Þeir viti ekki neitt. Þeir þekki hann ekki neitt. Ég gerði þetta ekki. Og þetta segir hann aftur og aftur og aftur. En neitar í raunin aldrei fyrir neitt þannig séð nema hann segir bara ég gerði þetta ekki fyrir peninga. Ég gerði þetta ekki út af hatri. Þeir spyrja svo af hverju hann fór ekki bara yfir og tjekkaði á fjölskyldunni sinni ef hann var svona áhyggjufullur. Af hverju hringdi hann bara? Hvernig gat hann eitt öllum deginum með vinum sínum alveg að farast úr áhyggjum? Og þá segir Nick að hann hafi ekki þórað að fara heim af því að fjölskyldan hans var svo reið út í hann. Pappa hans var ekstra reiður út í hann þennan dag. Og hann gat ekki hugsa sér að fara heim og láta öskra á sig. Hann enn og aftur þá stangast sagan á. Allt í hennu þarna þetta farið úr því að hann hafi ekki ágjör á neinu yfir í það hann þorði ekki að koma heim því að pappa hans var svo reiður út í hann. Og þarna breytt taktík því að þetta ekki alveg að virka og þarna förum út í taktíkina sem að við erum búin að vera að tala svolítið í síðustu þáttum sem að eru svolítið áhugaverð, þessi read teknik sem að virkar í rauninni þannig að það er verið að reyna að réttlæta það sem þú gerðir eða láta þið líða betur með það. Til dæmis eins og að segja ef þú útskýrir af hverju þetta gerðist, ef að ykkur var vondu við þig og þú snappaðir, þá mun fólk alveg skilja það. Fólk gerir mistök og eins og þessi lögregluþjótt segir við hann þá fullt af fólki á hverjum degi sem að elska börni sín en myrði samt börni sín fólk elskar makana sína en myrði samt makana sína það getur alltaf eitthvað komið upp á og þú ert ekki vond manneskja þótt þú hafi gert þetta þú átt allt lífið framundan og þú getur breytt rétt þú getur beðið guðum að fyrirgefa þér og einhvern veginn láta fólki líða betur með það sem að það gerði þannig að það sé auðveldara fyrir það að játa og þetta Það eiginlega rosalega erfitt að tala svona við manneskju sem að þú veist að hún að myrða heilu fjölskyldurnar. Það eiginlega rosalega erfitt að vera bara heyrðu já, fólk mun alveg skilja þig og ég mun skilja þig. En það hefur sannað sig aftur og aftur og aftur hvað þessi tækni skila miklum árangri. Nær undan tekningalaust. Það í miklum meiri hluta sem að fólk játar á endanum þegar það búið að nota þessa tækni. Þetta virka til dæmis miklu betur heldur en að hjóla í fólk. Kalla það ógeð og koma fram við það með óvirðingu í rauninni. Svo lítið eins og muniði yfirheyrslu Isabellu Guzman. Ef að þeir hefðu notað rítekník á hana, þessa ungu stelpu, þá hefði þetta farið öðruvísi í 100%. En þeir gerði ekki annað en að grýta pennanum í hérna borðið og kalla hana ógeð og þeim bjóði við henni og eitthvað svo leis. Þessi rítekník ótrúleg og algjör snillt og mér mjög áhugavert að kynna mér hana. Þeir eru svo svolítið að fara aftur yfir lygarnar í sögunans. Af hverju sagður þetta þegar að viniðin sögðu þetta? Af hverju sagður þetta í byrjum viðtalsins en segir þetta núna? Og af hverju sagður okkur ekki að þú væri búin að vera með lykla foreldraðina í vasanum allan tíman? Þú fórst aldrei inn að sækja þá. Þannig að ef maður velti því fyrir sér, þú varst með lyklan í vasanum, þú beður bróðiðin að skilja eftir opið, Þú fer svo út í bíl og býður þar með lyklana í vasanum. Ertu sérst að segja okkur það að þú hafir aldrei farið inn? Og Nick segir, nei, ég fór aldrei inn og ég sagði ykkur þetta ekki með lyklana því að ég mundi það bara morguninn. Og þeir alveg, já, ok, þú mundir það morguninn en það kvöld núna, akkur sagðir okkur ekki frá því? Og Nick segist ekki vita og bæti svo við að hann hafi ekki gert þetta. Og þarna spyr annar lögreglu þjónninn Af hverju grætur ekki? Þú ert alveg tilfinningalaus. Flestir myndu ekki hafa matalist eftir að hafa komið að því sem að þú komst að. Þú myrðs að baðst okkur sérstaklega mat. Hvernig líður akkurat núna? Þú ert að vera alveg hreinskilin. Og Nick segir, ég mjög leiður. Ég elska þetta fólk. Alveg virkilega sannfarandi yfirlýsing hjá honum. En það hefur verið rosalega áhugavert að kynna sér greiningaferli Nick en það talið að hann sé með eitthvað skonar persónleika röskun og hann hreinlega finni ekki tilfinningar eins og aðrir finnaðar. Hann hafi alvörunni verið tilfinningalaus þarna og ekki endilega átta sér á raunveruleikanum. Hann virðist líka rosalega klár og hann kemur með margar góðar spurningar til lögregluþjónana eins og til dæmis Ætli að senda mig í fangelsi fyrir eina lyklakippu sem hann fannst inn í herbygginu mínu. Það gengur ekki upp. Eða hafið ekkert meira gegn mér? Er þetta allt? Er engin DNA sýni eða hvernig ætli að sanna þetta fyrir kviðdóm sem er rosalega þroska að segja? En hann fer rosalega mikið á milli þess að vera barnið sem hann yfir í að vera mjög þroskaður. En sérfræðingar vilja meina að það sé narsissistin í honum. Þannig að hann talin vera með persónleika röskun og hann sé narsissisti sem vægast sagt skelveli blanda verið að segja. En þarna voru liðinir 3 klukkutímar og klukkan var orðin 2 um nótt og þeir voru ekki að komast neitt áfram með þetta þannig að það notað aðra tækni núna. Þeir höfðu ekki nóg til þess að handtaka hann, það var staðreynd og þeir voru búin að ljúga mikið að honum til þess að reyna að fá hann til að játa en þannig notað svo aðferð að handtaka hann. Það fyrir að sagt að hann, þú ert handtekinn og þú ert ákærður fyrir morðið á fjölskylduninni. Þú ert að fara í fangelsi. Þannig að þarna upplifi fólk sem að lendir í þessu, ég að fara í fangelsi, hvað sem það engin undankomuleið og svo segja lögregluþjónarnir að mögulega fá hann mildari dóm og skilning ef hann bara viðurkennir. Þannig að þeir eru að vonast í þess að handtaka íti í hann. Og það sem yfirleitt líka gert í kjölfarið þá sérstaklega þegar að vera að nota handtöku sem leið til að fá fólk til að játa að skilja fólk eftir inn í herbygginu eftir handtökuna. En vanilega þegar lögregla með haldbara sannanir og getur handtekið fólk af því að þeir vita að þessi manneska gerði glæpin, þá farið með það og beint í steinin. Það ekki skilað eftir inn í yfirheyrsluherbygginu svona lengi, nema kannski rétt til að klára fyll út pappíra. En þarna að skilin eftir í annan klukkutíma og fær þarna að vera með hugsunum sínum. En Nick virðist ekki vera að velta þessu mikið fyrir sér, heldur leggur hann sig bara aftur á borðinu. Í þriðja sinn sem að það reynt að hafa ykkur áhrif á hann, þá kemur bara einn lögregluþjónn inn í herbyggið og þetta lögregluþjónninn sem að spilaði hlutverk Good Cop og hann kemur hann inn og beitir tækni sem að kölluð Read Technique Positive Confrontation. Þannig að hann rosalega vinalegur og hann passar að sýna Nick mikla virðingu en á sama tíma þá hann rosalega ákveðin. Hann til dæmis segir við hann, þú ert að fara í fangelsi, sama hvað. Þetta snýst bara orðsporið þitt. Ég bara að reyna að hjálpa þér. Útskýring mun breyta öllu. Það mun breyta því hvernig almenningur lítur á þig, restin af fjölskyldunni þinni, kviðdómur, allir. Þetta veltur allt á þessu núna. Þér mun líða svo miklu betur. Þú vilt ekki fá lengri dóm bara því að þú varst svo þver og vildir ekki segja sannleikan það. Og Nick alveg, nei, en ég gerði þetta ekki. Vilt að ég búi bara til ykkur að sögu svo að ég þurfi ekki að vera lengi í fangelsi. Ég hvað sem að fara í fangelsi, akkur á ég að búi eitthvað til. Og lögreglu þjóttin spyr hann þá, vilt ég alveg að komi frétt þig að 15 ára gamall kaldrifjaði morðingi hafi myrt alla fjölskylduna sína og stór mynd af þér með fréttinni. Viltu það? Þú ert að missa alla viniðina. Fjölskyldan mun snúa við bakinu. Þú munt ekki hafa neinn að því að enginn skilur hvað þú gerðir. Og hann segir hún líka að þeir séu með svo miklu meira en lykilinn. En hann vil ekki segja hún það af því að hann vil gefa honum tækifæri til að segja sína hlið. Þannig að þeir séu ekki ákveða fyrir hann. En Nick vissi til dæmis ekki að þarna voru komnar myndir úr öryggismyndavélum í götunni. Hann vissi vel að það var ekki myndavél á húsinu hans en það voru öryggismyndavélar á bílskurum þannig kring og það sést ekki til neins fara inn í húsið, fara út úr húsinu eða neitt slíkt nema Nick Browning. Þeir eru í rauninni að leifa honum að grafa eigin gröf og því dýpra sem hann grefur því verra. Og lögregluþjónninn segir ítrekað, þið mun líða miklu betur. Ég með þér í liði, ég mun skilja þig. Þú verður bara að opna þig, þú átt að skilið. Allir eiga skilið hamingju og að geta talað hvað þeim býr í brjósti. Og þarna sér maður svolítið í yfirheyrslunni að Nick að brotna. Hann hættir að segja, ég gerði þetta ekki. Hann horfir niður í borðið og í fyrsta sinn í allan hennan tíma fer hann að gráta. Og hann stoppar lögregluþjóninn af og segir við hann, bíta aðeins, bítu. Hann brosir létt og segir svo, ok, ok. I'm getting there. Relax, I'm getting there. Sem að þýðir í rauninni það að verðst aðeins rólegur, ég er að fara að tala, ég bara svona undirbúið mig fyrir það. Hann að lögreglu þá hann hugsar þarna, wow, hann að fara að játa, hann að fara að segja sannleikan. Ekk segir þarna með krókutílatárum að í mörg ár hafi pappans beittan alvarlegu andlegu ofbeldi. Og inn á milli hafið það líka verið líkamlegt þegar hann varð mjög reiður. Og það sem að fylgdi svolítið mælinn hjá Nick var að nokkru áður þá var hann semst á leiðin í skátaferð. Hann hafði verið í langan tíma í skátunum eða bara frá því hann var krakki og var orðin svona yfirskáti eða skátaforingi. En hún langaði alls ekki að fara í þessa ferð. Heldur langaði hann frekar að eyða helginni með vinu sínum að spila tölvuleiki og drekka. Svo komastu að því að hann var að drekka þessa helgi og pappans verður virkilega reiður. Það reiður að hann sýnir ógnandi hegðun. Pappans kallaði hann fuck up, failure og I wish you were never born. Og þetta eitthvað sem að pappans átti að hafa sagt við hann ítrekað síðan hann var lítill strákur. Og notabene þá þetta hliðin hans Nick og maður veit ekki hvað mikið til í þessu en það áttu vissulega eftir að koma upp upplýsingar sem að geta sagt okkur það að það sé allan eitthvað til í þessu. Hann segir líka frá því að hann hafi verið beittur gríðalegri pressu þegar að koma á skólanum. Pappas var reiður ef hann fekk ekki A í öllu og hann hafði alla sína skólagöngu fengið frábærar einkunnir og verið A til A plus nemandi. En þessa önnina hafði hann fengið D í loka einkun og pappans var virkilega ósáttur. Og það var þá sem hann einmitt bannar honum að loka hurðinni inn í herbyggi sitt, fylgist rosalega grant með honum og hann þarf að læra á hverjum einasta degi í 3-6 klukkutíma á dag og hann þarf svo að eyða sumarfríinu sínu í að læra heima líka á hverjum einasta degi því að næsta önn átti að fara öðruvísi. Hann átti að verða aftur A-nemandi. Og hann hótaði honum líka af því að þegar þetta á sér stað þá er aðeins vika í 16 ára ammæli hans Nick. Og pappan segi við hann, ef að þú stendur þig ekki, ef að þú sýnir ekki breytta hegðun, þá erum við ekki að fara í fríið sem að við vorum búin að lofa þér. En þau ætluðu sérst fjölskyldan að fara í skíðaferð. Og Nick segi sem í leiðis að pappans hafi dagana fyrir morðin verið óvenju stressaður og pirraður því að það var svo mikið að gera hjá honum í vinnunni. Hann var kannski að fara út klukkan 7 á morgnana og koma aftur heim klukkan 7 á kvöldin, sita svo við skrifborðið sitt og fara við gögn úr vinnunni til 11-12 á kvöldin. Þannig að hann var gjörsælega búinn á því og hann leta bitna á fjölskyldunni. Og Nick fannst þráður pappasins alveg sérstaklega stuttur þegar að koma honum. Og það kom hann samt ekki beint á óvart því að það hafði alltaf verið þannig. Hann var allt öðruvísi við litlu bræður hans. Það var eins og Nick hafi alltaf verið svarti sauðurinn. Eins og pappans hafi alltaf skammast sín fyrir hann. Daginn áður en að þetta á sér stað, þá á pappans hafa sagt við hann að hann geti ekki beðið eftir að hann flytji út og hann þurfi ekki að hafa meiri afskipti af honum. Og það það sem að fyllti mæli Nick. En það fer svolítið eftir því hvernig á það litið hvort þetta hafi verið fyrirfram ákveðið eða ekki. Ég get sagt okkur frá þessu þannig að þetta hafi verið ákveðið svolítið spontant, en ég get líka sagt okkur frá því að þetta hafi verið fyrirfram ákveðið. Þetta svona, já, það var áhugavert að vita hvað ykkur finnst, hvort að þið upplifið þetta fyrirfram ákveðið eða ekki. En þegar hann fer frá Ryan vinni sínum til þess að sækja bílinn, þá ætlaði hann sér aldrei að sækja bílinn. Hann bað bróður sinn að skilja hurðina eftir opna því að hann vildi hennilega komast inn í húsið án þess að ykkur myndi vakna við það. Því að hurðarnar voru alltaf læstar og hann þurfti að opna þar með lykli. Og undantekningalaust þá vaknaði mammans við það og kom niður stegan og spurði hann akkur að hann var að koma svona seint heim. Þannig að ég myndi segja að þetta væri eitthvað sem að ítti undir það að þetta væri fyrirfram ákveðið. En maður veit ekki hvort að hann ætlaði sér að fara og sækja bílinn og hafi svo ákveðið að gera þetta eða hvort hann var búin að vera að hugsa þetta. Var hann búin að hugsa þetta þennan dag, var hann búin að vera að hugsa þetta eitthvað lengur? Já, mér persónulega finnst allan að þetta benda til þess að þetta hafi ekki verið gert. Í hita leiksins. Hann fer inn í húsið og sér fljótlega að pappans er sofandi á sófanum. Hann fer og finnur lykilinn af byssuskápnum, sækir byssuna sem er í eigu föður hans, fer upp á sófanum og hann stendur yfir pappa sínum, hann reisir byssuna upp, setur hann aftur niður, reisir byssuna upp, setur hann aftur niður og er þarna í rúman klukkutíma að gera það upp við sig hvort hann eigi að gera þetta eða ekki. Og spáiði í því að fá þarna klukkutíma í að velta þessu fyrir sér. Hann endar á þeirri niðurstöðu að verða föður sínum að bana og hann skýtur hann tvisvar sinnum í höfuðið. En svo fer hann og sest í sófan á móti sófana sem að pappan svaf í og sat þar í rúman hálftíma. Því að hann var að bíða eftir því að mammans kæmi niður því að hún hlaut af að heyrt byssukvellina. En aldrei kemur mammans niður svo hann velti í fyrir sér. Á ég að fara upp og verða þeim að bana eða á ég að láta gott heita? Hann hreinlega vissi það ekki og hann velti fyrir sér öllum möguleikum. Ég geti látið mig hverfa núna, sett upp ykkur skonar innbrotsvettvangi hérna en hvað ef að þau fatta? Hvað ef að þau segja við lögreglu að sambandi okkar pappa sé ekki búið að vera gott? Svo hann ákveður að fara upp á efri hæðina til þess að vera alveg viss, algjörlega með eigin hagsmuni þarna að leiðaljósi. Hann gengur á rúminu þar sem að mamman sefur, í rúmt kortir að velta fyrir sér hvort hann eigi að gera þetta, stendur hann yfir henni og ákveður svo að taka hann að lífi og skýtur hann að tvisvar sinnum í andlitið. Hann fer svo inn í herbyggi Gregory og gera það sama og svo inn í herbyggi Benjamin og gerir það sama. Og allir fjölskyldumeðlumir hljóta 2 skotsár í höfuð. Hann sýnir svo lögreglu þessa nótt hvar hann losaði sig við byssuna. Og lögregla velti ég fyrir sér hvort að vinir hans hafi farið með honum að losa sig við byssuna. Hversu mikið þeir vita? En Nick vill meina það að þeir viti ekki neitt. Hann hafi haldið svo algjörlega frá þeim og hann hafi meitt farið á bíl foreldra sinna að losa sig við byssuna. En hann losaði sig við hann á sveitaveg rétt fyrir utan bæinn sem heitir Short Road. Og byssan var alls ekki falin, en svo hann hafi bara kastað hann út gluggan. En það sem hann segir samt vini sína að hann bað á vissulega að ljúga fyrir sig. En ekki þegar að koma þessu. Heldur bað hann þá að ljúga í rauninni til þess að búa til fjarvistarsönnun fyrir sjálfan sig. Að hann ætlaði þarna að fara að sækja bílinn, stelast í að nota hann og þeir yrðu að lofa að segja ekki frá því að hann hafi stólist í þetta. Þannig bjó hann til fjarvistarsönnun og setti þá hann í máli til þess að venda sig en þeir höfðu ekki hugmynd það hvað hann ætlaði sér að gera. Og þegar hann síðan tekur vini sína með sér heim, vitandi hvað beiðra hinum yfir hurðina, þá var það einungist til þess að hann kæmi ekki einn að þessu. Það væru fleiri vitni af því að hann væri hissa yfir þessu öllu saman. Og þetta alveg frekar algengt í málum sem að ég teki fyrir, að fólk vill að ykkur annar komi að glæpavettvang eða komi með sér á glæpavettvang. Að því að ef þú fremur morð, þá vilt þú ekki vera fyrsta manneskjan sem að kemur að því. Því að þá ert þú líka fyrsta manneskjan sem að tala við og hann vildi það auðvitað ekki. Hann vildi koma út úr þessu sem brotinn 15 ára drengur sem að var allt í unu munaðalaus og vissi ekkert hvað var að gerast. Lögregluþjónninn hélt áfram með þessa re-technique og hrósa honum fyrir að hafa gert það rétta. Þetta muni hjálp honum með gang mála að hafa sagt sannleikan og útskýrt sitt mál. Fólk muni skilja, þau muni ekki líta á hann sem skrýmsli. Og það svo áhugaverst að þegar lögregluþjónninn fer út úr herbygginu, þá andar Nick þvílitt djúft, svona eins og hann sé rosalega fegin af að koma þessu frá sér. En hann þarna formlega handtekinn fyrir að hafa orðið pappa sínum, mömmu og yngri bræðrum að bana og hann fluttur í fangaklefa þar sem að hann dvaldi þangað til að rétta höldina svoru fram árið 2009. Og það áhugavert að segja frá því að hver einasti fjölskyldumeðlimur, ammans og afi, frænkur og frændur, stóðu með honum. Og afans, sem að nota benni pappi, pappans, sendi dómara bréf og útskýri það að hann viti alveg að Nick hafi lent í andlegu og líkamlegu ofbeldi að hálfu pappans. Þetta sé drengur sem þurfi andlega aðstoð. Það mun ekki hjálpa honum að sitja í fangelsi það sem eftir . Hann skilji af hverju hann gerði það sem hann gerði. Og það í rauninni þetta sem að rennir stóðum undir það sem að Nick segi frá. Því að maður vissi á tímapunkti hreinlega ekki hvort að hann væri bara að segja þetta. Hvort hann væri að finna eitthvað gegn foreldrunum sínum. En fyrst að afan segir þetta, þá hlýtur eitthvað að vera til í þessu. Nema afan sé bara að reyna frelsan því hann elskar hann. Maður veit það ekki. En sama hvað pappan skerði, þá eru þetta ekki hægt að réttlæta það að hann hafi skotið hann tvisar í höfuðið. Og sérstaklega ekki hægt að réttlæta það að hafa orðið litlu bræðrum sínum og mömmu sinna bana sem að voru þarna blásaklaust fólk. En fyrir honum voru þau eitthvað skonar hindrun. Eitthvað sem að gæti komið upp hann. Þannig að hann taldi best að þau myndu öll hverfa út úr þessu öllu saman. Þá mögulega gæti hann komist undan því að það var enginn til að tala. Enginn til að segja frá samskiptunum á milli hans og pappans. Það var ekki ennþá verið tekið tilliti þess að mögulega hafa verið beittur andlegu og líkamlegu ofbeldi og hann hefur síðan að var dæmdur árið 2009, setið í fangaklefa og lítið sem ekkert haft afskipti af honum. En hann fekk lífstíðadóm fyrir hvert einasta morð, 4 lífstíðadóma án möguleika og reynslulaust. Og Nick Browning hefur eitt sínum tíma í fangelsi í að mennta sig, en hann komið með BS-gráðu, 2 minni mig og stanslaust að læra og lesa. Maður veit ekki hvað var það vinum hans, hvað þeir eru að gera, það væri áhugavert að finna ykkur upplýsingar. Ég væri hreinlega til ég að fá að tala við þá, en ég líklega ekki að fara að gera það. Mér finnst það allan svona frekar ósennilegt. En þetta mál skelfilegt í alla staði og ég verð samt að viðurkenna að það minni mig pínulítið á næsta mál sem að ég að fara að segja ykkur frá. Svona sérstök fjölskyldutengsl sem að enginn tók í rauninni eftir en var svona grassera í barninu eða einstaklingnum sem átti síðan eftir að springa. Og maður klárlega tekur meira mark á því að það hafi eitthvað slæmt verið þarna í gangi eftir að afan stígur fram og segir þetta pappa Nick. Það alveg frekar stórt. En maður þarf auðvitað takaði líka inn í dæmið að það búið að greina hann með persónuleikaröskun og sérfræðingar segja hann sé narsissisti. Hann að hann hugsa klárlega öðruvísi en aðrir einstaklingar með heilbrigða hugsun. Hann ekki með þessa samkennd eða rökhugsun, fattiði mig. Hann má alveg segja að ílska hafi stjórn á honum. Vanalega stjórnar ílska ekki fólki að því við náum að hugsa. Ústu, við verðum reið, við verðum brjálið, við höfum alveg hugsa öll, vóka ég verið til að berja þannan. Ég var allan að hugsa það, en svo hugsa maður líka að þessi áfram. Bara auðvitað ég ekki að fara að gera það. En það ekki til í hausnum á honum. Þannig að þetta samblanda mörgu hræðilegu sem að endaði á þennan hátt að Browning fjölskyldan var þurrkuð út á einu bretti. En ég vona ykkur að það fundist þetta jafn áhugavert á mér og mér langaði líka að benda það að endilega sendið mig mál ef að þið rekist á eitthvað sniðut. Ég skrifaði alltaf hjá mér. Listin vissulega mjög langur og það gæti alveg liðið ykkur smá tími þangað til að ég tek málið sem að þið sendið á mig fyrir en stundu setji málið forgang þá sérstaklega ef að þau eru ný eða veki alveg sérstaklega mikla athygli mína. En ekki hætt að senda á mig, minnst það frábæst og það hjálpa mig líka helling því að ég lenda alveg í því stundum að verða smá blank og finnast ég ekki finna nein mál sem að mér langar að segja ykkur frá. En þúsund þakki fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera í áskriftinni, takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðist öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away. Fættu sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Týnda sáli sem í djúpa hafi sökkur.